Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі, Радіо Марія, 10:30, і ми розпочинаємо програму «У ваших намірах». І сьогодні маємо тут, в студії Радіо Марія, в прямому зв'язку, гостя. До нас прибула історик Юлія Жмінковська. Пані Юлія є з міста Львова, і ми далі продовжуємо мандрувати, власне, нашою прекрасною Україною, мальовничою по різних старовинних містах, і також придивлятися і багато дізнаватись нового про ті визначні місця, про храми, так, які зосереджені, власне, в цих містах. І сьогодні пані Юлія нас також ознайомить з старовинним містом Жовква.
Слава Ісусу Христу! Я тішуся, що маю можливість так запросити віртуально поки що в Жовкву, але насправді поки що не виїжджаємо за межі Львівської області з вами. Але тим не менше, це неймовірне містечко. І для мене це було колись свій час відкриття, буквально 25 кілометрів від Львова. І попадаєш зовсім в інший світ. Ну, починаючи від назви, на початку 17 століття вже люди знали, що є Жовква. Таке місто було знаходилося в Польщі, і звідти мав походження рід Жолківських. І от один з них, Станіслав Жолківський, був настільки відомою людиною в Польщі, що вирішив започаткувати ще одне містечко з такою назвою. Тобто він цю назву мав як прізвище, звідки? З Жовкви Жолківський, і перетягнув вже на територію сучасної Львівської області. І він на місці поселення, що називалися Винники, почав будувати, ну, так зване ідеальне місто. Тобто це було місто не просто як от як замок там окремо, а ціле місто резиденція. І вже пізніше його правнук, сам король Ян Собєський, король польський, який прославився битвою під Віднем, прославився як головнокомандувач війська, що порятувало Європу від татарів і турків, від османів, вже наприкінці 17 століття, то він взагалі вважав, що це місто ідеальне для життя любої людини. І тоді в 17 столітті вважалося, що треба будувати міста так, щоб там було затишно любій людині, любої конфесії, любої національності.
А от запитання, на той час, в 17 столітті, тобто це вже дуже-дуже давно, місто, щоб називалось воно містом, скільки воно мало налічувати приблизно населення? Тому що в нас зараз інші от такі уявлення.
Там не так вже багато було. Починалося щось від буквально 2000, але вже були різні національності. Там були і люди. Тобто поняття національності появляється тільки в 1930-х роках. Раніше було за віросповіданням. Більша частина це були римокатолики, але були вже там і греко-католики, і були євреї. І вони збудували таку синагогу, яка зараз вважається, ну, найкращою ідеальною синагогою, і лишилася, на жаль, після німецької окупації тільки стіни. Її відновлювали, відбудовували, взяли за взірець і будують такі синагоги, тобто молитовні єврейські будинки по території, ну, всього світу. Тобто ви можете навіть приїхати в Ізраїль, побачити синагогу, яка збудована на взірець Жовківської. В Америці є, ну, а в Жовкві бракує грошей для того, щоб відновити
для реставрації
ту синагогу так, як
добре. А чим вона така ідеальна була, власне?
Вона є квадратної форми. І вважається, що посередині знаходиться 4 стовпи, які нагадують про 4 головних річки раю. Так вважалося. І 4 напрямки світу. Цифра, яка пізніше з юдейства переїхала трошки в християнство. Згадайте, 4 євангелісти, правда? Тобто дуже такі цікаві речі, які от 4 стовпи ділять вже на 9 квадратів цю синагогу. Дуже цікаве було обрамлення. Інтер'єр шикарний. Ну, на жаль, ми маємо тільки декілька світлин. Все. Це все, що лишилося. А єврейської громади там немає, яка би займалася тим питанням, яка би могла фінансувати ті всі питання. Але, Богу подяка, там є дуже велика римокатолицька громада, яка займається своєю святинею. Це є храм Святого Лаврентія. Він був збудований на початку 17 століття. І це був перший хрестокупольний храм римокатолицький. А, тобто, якщо б ми з вами змогли подивитися цей храм, він, направду, є збудований у вигляді такого великого хреста. І там, де є пересікнування, так званий трансепт, там знаходиться купол. Це є ще Ренесанс. А стиль Ренесанс показує нам, що сама людина є на кшталт Божий, що вона є Божою дитиною. От. Але що стосується храму? Справа в тому, що коли храм будували, тоді було дуже багато татарів і турків в полоні. Вже в нашому полоні. Вони були тут. І храм є збудований на підвищенні. Тобто цей храм збудували спочатку, ті татари і турки збудували спочатку це підвищення, щоб показати, що християнство є ближче до Бога, є вище до Бога. І потім пізніше тільки збудували саму святиню. І так сталося, що сам храм вже був закінчений після смерті в 1620 році фундатора цього храму. І це була вже, він загинув на полі бою, і його тіло було понівечене настільки, що обезглавили, тіло дружині повернули, голову ні. І можна було повернути голову за стільки ж золота, скільки важила голова. І тоді дозволили збирати регіні його дружині золото по всій землі польській, вона друкувала золоті монети, там переправляли і так далі. І все ж таки голову повернули, і вона поховала голову разом з тілом чоловіка. І якщо для поляків взагалі є таким найбільшим місцем сакральним Вавель, в Польщі, в Кракові, напевно, так. Чули так. То оцей храм вважається малим Вавелем. Тобто там похований той же Жолкевський, який вважався таким, ну, на наш час це міністр оборони. Як би можна
того
було
містечка,
сказати.
Так?
Не містечка, всієї Польщі.
Ага.
Тобто він так дуже високопоставлений був. І він пізніше там були поховані його діти, його внуки, його правнуки. І рідний брат Яна Собєського, який був, Собєський, король польський, був правнуком Жолкевського. І там дуже неймовірна така цікава історія. Ми з вами в особистій бесіді згадували про монахів-домініканців, які там були. Домініканський храм там також був збудований. І так сталося, що цей храм був збудований матір'ю Яна Собєського за власним проектом. Тобто, уявіть собі, жінка 17 століття, яка спроєктувала неймовірної краси і неймовірної величі храм, і тому що її син помер, і от вона хотіла його якось так перед Богом, знаєте, викупити його гріхи.
Так, так, увіковічнити пам'ять також про нього в якомусь.
От, і це неймовірні храми, які відновлюються, правда, домініканський храм відновлюється тепер як греко-католицький, а Святого Лаврентія як римо-католицький храм, там неймовірна діяльність отця Йосипа, який просто, що він там виробляє, це він збирає гроші і відновлюється цей храм. Єдина проблема, що в храмі колись була така дуже цікава прикраса. Це було два полотна величезних, по 70 квадратних метрів картини. Угу. Одна з тих картин, як оспівування таланту військового короля польського Яна Собєського, що переміг турків і татарів спочатку під Віднем, пізніше добив їх в битві під Парканами. І от одна така картина була намальована, друга картина – Битва під Віднем і битва під Парканами, вони знаходяться зараз під юрисдикцією власності Львівської картинної галереї.
Угу.
Одна прикрашає Золочівський замок, інша прикрашає Олеський замок.
Угу. Це... Але вони належать, якби так саме...
Ну, вони храму... належали колись, але вже наприкінці 19 століття неправильно зроблена була реставрація, вони були в дуже поганому стані.
Угу.
І коли храм в 1947 році закрили, тоді картини лишилися там. А директор картинної галереї Борис Возницький, світлої пам'яті, він знайшов ті полотна в дуже поганому стані. Чому в поганому стані? Тому що реставрація кінця 19 століття, її робили на основі борошна. І коли вони склеювали оті от куски тканини, що відходили від тої картини, то так сталося, що пізніше це борошно стало основою для всяких робачків і так далі. І вони їли це полотно заживо, що називається. І відреставрували, воно коштувало дуже дорого, ця реставрація цього полотна, цих картин неймовірних. Ну і от зараз є така маленька суперечка. Ви знаєте... Я навіть не знаю, кого підтримувати, тому що підтримую і Львівську картинну галерею, і громаду храму, які хочуть повернути. Але як історик, як людина, яка бачить ті полотна, я розумію, що в храмі немає тих умов, тому що там є досить... от в замках їм створили такі спеціальні кімнати, де вони мають умови для зберігання.
Там, напевно, під склом? Там
ні, не, скла немає, але вони зберігаються в ідеальних умовах для себе. І постійно, кожного року перевіряється стан. Тобто, ну, була така тема, що зробити копії. Коли це буде зроблено, невідомо. Відреставрували надгробки, тому що так сталося, що там були мармурові надгробки шикарні, Собеських і Жовківських. І коли радянська влада прийшла, радянські військові зайняли Жовкву, то вони в якомусь так, я не знаю, чи в відчаї, чи я не знаю чому, просто розстріляли ті надгробки. І надгробки збирали там по камінчику, по кусочку, по клаптику. Вони дуже добре відреставровані. Я скажу, що це є місце сили, це є місце дуже такої, знаєте, де Господь тебе чує, от відчувається. І поряд знаходиться ще один храм греко-католицький, який збудований вже був ще з початку 17-те, потім вже в 19-20 столітті його добудовували. І в 20-х роках 20-го століття цей греко-католицький храм Серця Христового, він був розписаний, ну, просто, знаєте, це розписи неймовірного художника. Я кажу, я туди попадаю, я кожен раз це відкриваю для себе заново. А Юліан Буцманюк, йому було 20 з копійками років, і він малював в такому стилі, знаєте, українського модерну. А чому українського все ж таки? Уявіть собі Різдво Христове, а коли волхви, царі, приходять в українському одязі, Ісусик маленький в вишитій сорочечці, а Матінка Божа також з вишивкою, це дуже цікаво. І потім пізніше, коли вже був там Московський патріархат, і цей храм передали в радянський час Московському патріархату, то так сталося, що частково фрески були зруйновані, знищені, замальовані фарбою, тому що там були основоположники української незалежності. Там був і Михайло Грушевський намальований. Незважаючи, що це були 20-ті роки, що тоді була польська державність, все ж таки польська громада якось так дозволила ті малюнки. А Буцманюк пізніше виїхав, і він був Пізніше закінчивши своє життя вже в Канаді в еміграції. А в 1952 році, коли у Львові Національний музей імені Шептицького закрили і зробили музей імені Леніна, то всі роботи Поцманюка були знищені. Просто все, що ми маємо, це, на жаль, ті фрески, які маємо в тому шедевральному храмі. Тобто Жовква – це є місто, де знаходиться, зараз відновлюється колишній палац Жовківського, колишній Королівський палац, тобто Жовківський.
Тобто це замок, так?
Так, цей замок, на жаль, його в 19 столітті використовували як в'язницю, як таку військову, урядову осередок. І всі прикраси 17 століття, створені за часів Собєських, Жовківських, були знищені, перероблені на будівельний матеріал. І цей палац, він був такою головою міста, і було одною душею, три сакральних споруди. Це головні споруди римо-католицька, греко-католицька і юдейська. І от ті споруди, вони зараз римо-католицька і греко-католицька, вони відновлюються, відновилися дуже суттєво. А от юдейську, на жаль, поки що ми не маємо такої можливості, щоб потішитися. Я кажу, я повторюся, але юдейська сакральна споруда, ця синагога, вона повторена в багатьох зразках вже за рамками, за межами нашої держави.
А яка доля, власне, була цих всіх храмів? От мене цікавить запитання. В 20 столітті, коли приходить комуністична влада, коли пізніше розпочинається Друга світова війна, власне, доля цих храмів?
Під час окупації німецької синагогу підірвали, лишилися тільки стіни. Під час радянської влади її намагалися відновити, там склепіння відновили, Богу подяка, і тому збереглися стіни. Що стосується храму Святого Лаврентія, громаду польську вивезли за межі Жовкви, і ті люди жили в Польщі, храм був закритий і відчинений тільки в 90-х роках. Що стосується вже греко-католицької громади, то сама сакральна споруда, сам храм Святого Серця, це був...
Це цей Васильянський монастир,
так? Васильянський монастир, це була вже церква Московського патріархату. Відповідно, заштукатурені, замальовані ті розписи на сакральну тематику, які не відповідали часу. І тільки в 90-х роках там ця споруда була повернена вже греко-католицькій громаді, і зараз відновлення ведеться.
А от ви сказали, що, я так зрозуміла, в греко-католицькому храмі, так, в 20-х роках 20-го століття були ці прекрасні розписи, де, на прикладі Різдва Христового, я собі уявила, так, як Ісусик, Марія, всі в вишиванках, так. Чи зараз це відновлено?
Воно збережено було, а відновленню підлягають тільки ті розписи, які стосуються таких політичних діячів. Тобто там був Грушевський, Петлюра, всі політичні. Політичні діячі, які стояли на чолі УНР і ЗУНР. І як там були замальовані фрески, що стосувалися тематики об'єднання ЗУНР і УНР. Таких подій 1918-19 століття. Дуже цікаво, як подивитися, знаєте, людина, який там 20 з копійками років, і він мав такий погляд, що туди їздили навіть митці зі всього світу, як спогади розказують, і дивувалися, як це він собі так бачив. Він так собі бачив.
Отже, дорогі слухачі, нас до завершення програми є 10 хвилин. Маєте таку можливість набирати зараз наші номера телефонів і задавати запитання, чи, можливо, поділитися своїми враженнями від міста Жовква. Отож, наші номера телефонів, код Києва 040. 044 577 56 45, 577 56 46, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. І вже маємо перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас. Будь ласка, ми слухаємо вас. Вітаємо вас, слухаємо. На жаль, чомусь наш дорогий слухач мовчить.
Ну, що стосується Жовкви, то трошки, так знаєте, її історія була тяжка. Там приїжджав навіть цар-батюшка Петро І свій час. Вони так сміються, що він зі своїм близьким другом Меншиковим так напилися один раз. Ну, так легенда повідає, що так напилися, що впали в річку, і з того часу річка називається Свиня. А потім під час Першої світової війни події також військові розвиваються там. І був Нестеров, Петро Нестеров, який був льотчиком і створив першу так звану мертву петлю на літаку. І він побачив один раз, що австрійський літак постійно над ними літає. Це вже тоді була російська окупація Жовкви. І він літав. Петро Нестеров пішов на таран і збив того австрійського льотчика, і загинув сам, загинув той льотчик австрійський, і навіть австрійський імператор написав до імператора Росії, до свого ворога, що я би хотів мати таких льотчиків, таких військових, які йшли на смерть.
Жертовні.
Так. І із-за того з 1951 по 91 рік Жовква називалася Нестеров.
Це радянська влада переіменувала.
Так.
Зрозуміло. Зараз приймемо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дуже погано чути вас через мобільник останніми часами. Я хочу спитати, Ізраїль не допомагає відновити синагогу? Дякую.
Дякуємо
там
за запитання.
Там дуже тяжкі умови, тому що Ізраїль був би радий, а як мені пояснювали, на жаль, коли вони пропонували гроші, міська влада не хотіла. Коли міська влада захотіла, вже грошей не було. От була така ситуація. Ну, бачите, на жаль, якось ми так займаємося. Я дивлюся, ситуація взагалі, я не знаю, як взагалі за Україну, а за центральне. А у нас західні регіони, вони якось так поділені польськими такими святинями займаються, католицькими, поляки займаються, єврейськими, євреї займаються. Якось немає якоїсь такої координації дій, на жаль. Якби ми от могли це все скоординувати, тому що, як ми недавно їздили з колегами і дивилися саму цю Жовківську синагогу, то, власне, таке враження, що чекають часу, коли вона нарешті завалиться. Бо
так,
вона,
так.
Ну, вона є унікальна. Вона є унікальна. І от, наприклад, ми були недавно, декілька місяців тому, в Сатанові, в Хмельницькій області. Там немає громади, але там таку реставрацію зробили, що коли ми зайшли, ми просто ахнули. Там стільки було не просто грошей, там стільки любові було туди вкладено, що там підлога була мармуром оброблена. Ну, це неймовірна краса. Тут є що робити. Тут потім би люди приїхали, наші нащадки подивилися, як це було. Ну, чомусь поки що.
Так, прикро, що нас держава, власне, не спонсорує ось такі речі, щоб відновлювати історію.
Ви знаєте, у нас просто, як кажуть, може я занадто нахабно скажу, але так є, що ліва рука не знає, що права робить, а права не хоче знати, що ліва робить.
Тому що кожна рука про себе думає.
Ну, ми маємо самі от тішимося, що можемо поки що відкривати. Ви знаєте, відкриваємо для себе. От мені було цікаво. Мені цікаво з вами поділитися от тими містечками, тому що ми повторюся, завжди говорю одну і ту ж фразу. Ми їздимо, Бог його знає куди. Ми знаємо Туреччину, ми знаємо Ізраїль, так. А ми не знаємо, що в Жовкві є церква трьохсвятительська дерев'яна, яка тепер входить в список ЮНЕСКО, яка вважається одною з перлин вже дерев'яної архітектури. Я не згадувала ще зараз ту церковцю, але унікальне створіння 18 століття. Вона там дуже цікавий отець Василь, який просто опікується тим храмом. І коли ми попадаємо...
А яка громада, власне?
Греко-католицька, так. І вона будувалася як греко-католицька церква з дозволу самого власника міста. Це вже був син Яна Собєського. Ну, тим не менше, церковця сама існує, церковцею опікується ЮНЕСКО, як та відома, всесвітньо відома організація, що опікується минулим заради майбутнього.
Добре, а тепер ще нам, може, трішки так розкажіть про саме місто Жовкву, от про ратушу, про площу Рину.
Ратуша не збереглася, та автентична там ратуша зараз є збудована 30-х років, 1930-х років, а таке... Дуже, знаєте, дуже маленьке містечко нібито, але там от, ну, на квадратний сантиметр величезна кількість різних споруд. От фотографію якраз ви дивитеся, площа Ринок, теперішня площа Вічева, і вони дуже хитро їх будували. Ви бачите будинки з такими арками, тобто на першому поверсі можна було торгувати, а за допомогою от таких переходів, тих арочних, накриття над першим поверхом було, що навіть в погану погоду, як а там постійно погана погода, а там, знаєте, там ніколи погода чомусь, чи то мені так щастить. І от переходити навіть під дощем, а на рівні другого поверху це житлові були кімнати. Тобто, з одного боку, ніхто нікому не заважав, на рівні першого поверху можна було гуляти, там чотири особи спокійно в один ряд можуть проходити, навіть більше.
Власне, мені це нагадує ось такі площі ринки, як в Польщі, в дуже багатьох містах, от в Кракові.
Ідеальне місто, таких містечок було всього лише три. Замостя, Жовква і Станіславів, який тепер називається Івано-Франківськ. А от, ну...
Отже, дорогі слухачі, запрошуємо вас мандрувати містами України. Знаєте, пані Юля, мені сподобалось те, що ви сказали, що дійсно ми знаємо багато якихось дрібниць, так, подробиць з історії інших країн.
Бог
так?
знає з кого.
Так, так. Але чомусь от на свою країну ми мало звертаємо уваги. Бачу, що до нас телефонує наш слухач. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. То Аня зі Львова. Я хочу сказати, що ми були колись в Жовкві, там стоїть на площі Вічеві і Матінка Божа, а далі були руїни. І що з ними сталося, чи їх засипали?
А Матінка Божа стоїть як пам'ятник тим людям, які загинули під час вже радянської окупації 1939-41 років. І вони там були поховані частково. А руїни відновлюються. Це руїни, ви маєте на увазі, скоріше за все, на площі Вічеві, це залишки попередньої ратуші. Їх знайшли на рівні так мінус першого поверху. А якщо ви маєте на увазі сам замок, то там роботи проводяться Львівською картинною галереєю дуже інтенсивно. Ну, повторюся, що, на жаль, відновити, як воно було до 19 століття з тими прикрасами, нереально.
Отже, на завершення, пані Юлія, скажіть, якщо ми прибудемо в місто Жовкву, куди насамперед нам потрібно йти?
До замку. До замку, і там вам розкажуть, куди йти далі, тому що там є і дуже цікаві екскурсоводи, безподобні люди, які обожнюють своє місто, які знають, ну, напевно, на рівні отче наш, знаєте, там у вісні би запиталися, і то, куди би сказали йти. І відразу біля замку знаходиться храм Святого Лаврентія, тобто той фарний костел римо-католицький. Там постійно хтось є, можуть пустити, показати, розказати. Поряд знаходиться вже відразу церква Серця Христового, греко-католицька, трошки далі вже синагога, трошки далі домініканський костел колишній, теперішня церква греко-католицька. Тобто там обійти просто, якщо обходити. Це хвилин, ну, півгодини максимум. Угу. А якщо будете зупинятися, якщо вам будуть розказувати за кожну перлинку, то дня не вистачить.
Якщо проживати ту історію, так, пропускати так, через себе. Отже, дорогі слухачі, ми сьогодні мандрували, знову ж таки, незвичайним історичним містом Жовквою, що знаходиться на Львівщині, так, 25 кілометрів приблизно від Львова. Нам в цьому, як завжди, допомагала Юлія Жмінковська, історик зі Львова. Ми також вам щиро дякуємо за участь в нашій програмі.
Дуже дякую за увагу.
Так, ще телефонували.
І сподіваюся, ще не на одну мандрівку.
Так, до наступної зустрічі. Думаю, що за два тижні ми почуємось знову. Прощаємося. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія.